SBS Radio. SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum to mobile, online and radio zimahalal of SBS Tigrinya?
ሰላም ከመንቲኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ SBS ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሶኒ 3 ግንቦት 2021 ዘዳለናይ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ባይቶ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ዘውፅኦ እማመ ንህሉ ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ዘየተወን ንመጻኢ ፍታሕ ዘይከውንን እዩ ተባሂሉ ተቃውሞ ገጢምዎ። ኢትዮጵያ ንግብፅን ሱዳንን ኣብ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከሲሳተን። ብሰንኪቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዘሎ ቀልውላው 61 ፕሮጀክትታት ደው ኢሎም ተባሂሉ ዝብሉን ካልኦትን ዝሓዘ ፀብጻብ ካብ ልኡኽና ክቐርብ እዩ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ፍሉይ መደብ ናይ ሓባር ኢፍጣር ብማሕበረሰብ ጀበርቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተዳለወ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ከባቢ ኮሊንግውድ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መራሕቲ ማሕበረሰብን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ ነይሩ። ገለ ካብቲ ጦብላሕትኡ ኣብዚ ቁንጭል ኣቢልና ከነቐርበልኩም ኢና። ነቶም በዓል ፋሲካ ዘበዓልኩም ኣመንቲ እንኳዕ ኣብፅሓኩም እናበልና ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ ካብ ሃመሮኖ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረትን ቀሺ ገብረ ብርሃን ፍስሓ ካብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ቅድስቲ ማርያምን ብምክንያት በዓል ትንሳኤ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኣለና። ቀዳማይ ክፋሉ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ከነቕርቦ ኢና። ኣብ መወዳእታ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣለና። ሎሚ ምሳኹም ዘምሲ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ እምባር ናብ ዜና ክሕልፈኩም። ቀንዲ ነጥብታት ዜና፣ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣንቢርዎ ዘሎ እገዳ ኣብ ልዕሊቶም ካብ ህንዲ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሰባት ክትግበር ጀሚሩ። ካብ ሎሚ ጀሚሩ ነብሲ ወከፍ ኣውስትራልያዊ ልዕሊ 50 ዓመት ዝዕድሚኡ ክታበት ኣስትራዘነካ ክወሃብ ይኽእል እዩ። መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢራን ዓባይ ብሪጣንያ ነታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘላ ኢራናዊት ብሪጣንያዊት ጓል ኣንስተይቲ ከተፍትሕ ልዕሊ 700 ሚልዮን ዶላር ክትከፍል እያ ኢላ። ኣብ ትግራይ ነባሪ ሰላም ንምስፋን ብፍላይ ኣብ ምብፃሕ ሰብኣዊ ረድኤታት ሓገዝ ብዙሕ ምዕባለ እኳ እንተተመዝገበ ገለ ብድሆታት ገና ይተርፉና ክብል ሚኒስተር መንግስቲ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ገሊጹ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣንቢርዎ ዘሎ እገዳ ኣብ ልዕሊቶም ካብ ህንዲ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሰባት ክትግበር ጀሚሩ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ስጉምቲ ኣዝዩ ተሪር እዩ ተባሂሉ ንቐፌታታት ኣብ ዝቐርብሉ ዘለዎ እዋን እዩ። ዝኾነ ሰብ ንኣውስትራልያውያን ዜጋታት ወሲኽካ ማለት እዩ ካብ ህንዲ ናብ ኣውስትራልያ ብነፋሪት ክመፅእ ዝፍትን ተኽእሎታት ከቢድ ገንዘባዊ መቕፃዕትን ወይ ከዓ ክሳብ 5 ዓመት ዝፀንሕ ማእሰርቲ ይፅበዮ። እዚ ውሳነ ክሳብ ጉንበት 15 ፀኒዑ ክፀንሕ እዩ። መንግስቲ እዚ ውሳነ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ንኣውስትራልያውያን ንምሕላውን ንምክልኻልን ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኢሉ ብዋና ሓላፊ ሕክምና ቺፍ ሜዲካል ኦፊሰር ፖል ኬሊ ከዓ ዝተደገፈ ውሳነ ኢሉ። እዚ ምኽርና ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ዝውሃብ ምኽሪ ህዝባዊ ጥዕና እዩ ይብል ቺፍ ሜዲካል ኦፊሰር።
Our advice was the public health advice about the situation, just to understand the biosecurity advice.
እቲ ምኽርና ህዝባዊ እቲ ዓንቀጽ ስነ ህይወታዊ ጸጥታ ወይ ከዓ ባዮሴኪሪቲ ኣክት ንምርድኡ ክከኣል ኣነ ዝተሓተትክዎ መምርሒ ወይ ከዓ ምኽሪ ህዝባዊ ጥዕና እንታይ ይብል ዝብል እዩ። ድሕሪኡ ሓንሳብ ብመንግስቲ ዓርቢ ምሸት ውሳኔ ምስ ተዋህበ ካልእ ኣካል ናይቲ ዓንቀጽ ከዓ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ዓንቀጽ ምስ ዝጠሓስ እንታይ የጋጥም ወይ ስዕብ ዝብል። ኣነ ብዛዕባ ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ወይ ካልኦት ጉዳያት ምኽሪ ኣይሃብኩን፣ እዚ እቲ ሕጊ እዩ ከምኡ ዝብል። እንተኾነ ግን ክኢላ ሕጊ ጠበቓ ሰብኣዊ መሰላት ጁልያን በርንሳይድ እዚ ጌጋ ዝኾነ ውሳነ ይብል።
It's inhumane and it's indecent. I mean, if our government
እዚ ሰብኣዊ ኣይኮነን እዚ ክብሪ ዝሕሉ ኣይኮነን ማለተይ መንግስትና ክግደስ ዝግብኦ እንተኮይኑ ብዛዕባ ኣውስትራልያውያን ዜጋታት እዩ ክግደስ ዘለዎ። ከምዚ ዓይነት ክፍፀም ክትርእን ከለኻ ዘደንፅ እዩ። ቁፅሪ መልከፍታት ኮሮና ቫይረስ ህንዲ መሊሶም ንላዕሊ ኣንቃዕሪሮም። እቲ ሃገር እዚ ለበዳ ካብ ዝኽሰት ንድሓር ልዕሊ 18.7 ሚልዮን መልከፍታት ኣመዝጊባኣላ። ካብ ሎ መዓልቲ ጀሚሩ ነብሲ ወከፍ ኣውስትራልያዊ ልዕሊ 50 ዝዕድሚኡ ክታበት ኣስትራዘነጋ ክወሃብ ይኽእል እዩ። እዚ ክታበት ካብ ሎሚ ጀሚሩ መንግስቲ ካብ ዝኣልዮም ክታበት ብብዝሒ ወይ ከዓ ንሓፋሽ ዝህቡ መደበራት ጥዕና ወይ ክሊኒካት ቅሩብ ክኸውን እዩ። ሓካይም ቤተሰብ ወይ ከዓ ጂፒስ ካብ ዝመጽእ ጉንበት 17 ኣትሒዙ ንህዝቢ ክታበት ክህዝቢ ክህቡ ክጅምሩ እዮም። ፕሬዚደንት ማሕበር ሕክምና ኣውስትራልያ ዶክተር ዑመር ኮርሺድ ንሬድዮ 2GB እዚ ክታበት ድሕነት ዘለዎ እዩ ክብል ገሊጹ።
Even if you had a previous history of some form of clots, be it in a vein or an artery, a stroke, a DVT.
ገለ ዓይነት ጸገም ምርጋ ደም ቅድሚ ሕጂ እንተነበረኩም ውን ኣብ ዝኾነ ሰራውር ደም ይኹን እዚኦም ኩሎም ናብዞም ካብቲ ቫይረስ ዝተላዓሉ ኣዝዮም ሳሕቲ ዘጋጥሙ ግብረ መልስታት ምክልኻል ዓቕሚ ሰብነት ዝህሉ ተኽእሎ ሓደጋ ኣየጋድድዎን እዮም። ሓደ ካብዞም ክታበታት ንዘይምውሳድ ዝህልወኩም ሓደ ጥራይ ምኽንያት እዩ። ንሱ ኸ ኣቐዲሙ ኣዝዩ ዝለዓለ ኣለርጂ ንክታበት ምስ ዝነበርኩም እዩ። ሓደ ብትካል መጽናዕታዊ ሎዊ ኢንስቲትዩት ዝተኻየደ ሓድሽ መለክዒ ርእይቶ ህዝቢ ዝበዝሑ ኣውስትራልያውያን መንግስቲ ንለበዳ ኮቪድ-19 ጽቡቕ ገይሩ ሒዝዎሎ ኢሎም ይሓስቡ ኢሉ። እንተኾነ ግን ብግብረ መልሲ መንግስታት ዓባይ ብሪጣንያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣይተሓጐሱን። 19 ካብ 20 ኣውስትራልያውያን ኣውስትራልያ ነቲ ለበዳ ጽቡቕ ጌራ ወይ ከዓ ድሓን ጌራ ገዚኣቶ ወይ ከዓ ተቆጻጺራ ሒዛቶ ይብሉ። ብዙሓት ኣውስትራልያ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ብዛዕባ ኣመዳድባ ወይ ከዓ ኣከፋፍላ ናይ ደገ ረድኤታዊ ሓገዝ ዕቃበታት ነይርዎም እንተኾነ እኳ ኣብዚ ናይ ሕጂ መለክዒ ርእይቶ ህዝቢ ኣዝዮም ዝበዝሑ ኣውስትራልያውያን ኣብዚ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ቀረብ ክታበት ኮቪድ-19 ክረኽባ ኣውስትራልያ ክትሕግዘን ኣለዋ ዝብል ይሰማምዑ። 6 ካብ 10 ሰባት ከ ብተወሳኺ ኣውስትራልያ ንሃገራት ደቡብ ምብራቕ ኤስያ ንክታበታት ኣብ ምኽፋል ክትሕግዘን ኣለዋ ከም ዝበሉ እዚ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢራን ዓባይ ብሪጣንያ ነታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘላ ኢራናዊት ብሪጣንያዊት ጓል ኣንስተይቲ ናዛኒን ዛጋሪ ራትክሊፍ ከተፍትሕ ወይ ከዓ ነፃ ከተውፅእ ልዕሊ 700 ሚልዮን ዶላር ክትከፍል እያ ኢላ። ዓባይ ብሪጣንያ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ውዕል ከም ዝፈፀመት ኣፍልጦ ኣይሃበትን። ኢራን ትብሎ 400 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸውን ማዕከን ንዓባይ ብሪጣንያ ትእውዳ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዘየቕረበቶ ወተሃደራዊ ንዋት ኢላ ቅድሚ ሕጂ ዝኸፈለቶ እዩ። ኣባል ባይቶ ወይዘሪት ዛጋሪ ራትክሊፍ ትነብረሉ ቦታ ቱሊፕ ሲዲቅ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወይ ኦንላይን ክሳብ እተንብቦ ዝኾነ ዓይነት ውዕል ከም እተገብረ ኣፍልጦ የብለይን ኢላ። ንሳ ብሪጣንያ ነዚ ክፍሊት ፈፂማ ነታ እስርቲ ነባሪት ከባቢኣ ከተምፅኣ ኣለዋ ትብል።
Every time I've raised it with 3 different prime ministers and 5 different foreign secretaries
እዚ ጉዳይ ምስ 3 ዝተፈላለዩ ቀዳሞት ሚኒስትራትን 5 ዝተፈላለዩ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃእን ከልዕሎን ከለኹ ኩሎም ምትእስሳር ኣብ መንጎ ማእሰርቲ ወይዘሪት ናዛሪንን እቲ ኢራን ከም ሃገር ትእውደና 400 ሚልዮን ፓውንድን ይኽሕዱ ወይ ከዓ ከም ዘየለዮም ዝገልጹ። ክንከፍሎ እዩ ዘለና ኢለ ድየ ዝሓስብ እወ ኣነ ክንከፍሎ ይግባአና ኢለ ይሓስብ። ንናዛሪን ከፍትሓ ይኽእል ወይ ከልቅቓ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ብዘየገድስ ሓንቲ ሃገር ገንዘብ ትእውደና እንተኮይና ክንከፍላ እዩ ዝግባአና። ኣብ ትግራይ ነባሪ ሰላም ንምስፋን ብፍላይ ኣብ ምብፃሕ ወይ ከዓ ምዕዳል ሰብኣዊ ረድኤታዊ ሓገዝ ብዙሕ ምዕባለ እኳ እንተተመዝገበ ገለ ብድሆታት ገና ይተርፉና ክብል ሚኒስተር መንግስቲ ኣምባሳደር ሪድዋን ሓሰን ገሊጹ። እቲ ኣምባሳደር ነዚ ዝገለጸ ንኣምባሳደራት ሃገራት ኤስያ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘተታት ግድብ ህዳሰ ምስ ሓብዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከምኡውን ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያን መግለጺ ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ። ንሱ ኣብቲ መግለጺኡ ብምሉእ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክብጻሕ ወይ ክኽየድ ይኽእል እዩ፣ ኣብ ገለ ቦታታት ግን ረድኤታዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ወተሃደራዊ ሓለዋ መሰነይታ የድሊ ኢሉ። ዞባዊ ሓይልታት ፖሊስን ከባብያዊ ህዝባዊ ሓለዋን ዳግማይ ኣብ ዝተዋፈሩሉ ጸጥታ ናይቲ ክልል ኣዝዩ ተመሓይሽ እዩ ድሕሪ ምባል ነቲ ክልል ብምሉኡ ናብ ንቡር ንምምላስ ኩሉ ሓቆፍ ዝኾነ ዘተ ክካየድ ምድላዋት ከም ዝተገብሩ ገሊጹ። ዝኣቱ ዘሎ ክራማት ብግቡእ ኣብ ኣገልግሎት ንምውዓል ነቶም ካብ መረበቶም ዝተማዛበሉ ናብ ገዝኦም ዝምለሱሉ ብምቅልጣፍን ንሓረሶት ኣዝርትን ድኩዕታትን ብምዕዳልን መንግስቲ ይነጥፍ ኣሎ ኢሉ። እቲ ኣምባሳደር ንውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳን ትግባረ ናይቲ ክስታት ብዛዕባ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ክልል ብሓባር ንምምርማርን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብን ዝኣተውዎ ስምምዕ ከቀላትፍዎ ይጽውዕ። ንግድብ ህዳሰ ኣብ ዝምልከት ነቶም ዝካዱ ዘለው ዘተታት ሓም ኪሎም ሞም ዘለው ቆቡላት ዘይኮኑ ጥርዓናትን ጠለባትን ግብፅን ንድሕሪት ዝመልሱ መርገፂታት ሱዳንን እዮም ክብል ገሊፁ ሕብረት ኣፍሪካ ዝመርሖ ዘተ ናብ ኩሉ ዝዕወተሉ ፍታሕ ዘምርሐና ኢሉ ንምርጫ ኣብ ዝምልከትካ መንግስቲ ነፃኖት ሓውን ክኸውን ዝኣተዎ መብፅዓ የኽብር ምዃኑ ከም ዘመስከረን እታ ቀደም ተቃዋሚት ዝነበረት ብርቱካን ሚደቅሳ ናብቲ መዝነት ምስያማን እቲ ኮሚሽን ነፃ ኮይኑ ክሰርሕ ምርግጋፃን ምስክር ኢሉ ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸኣ ሓለፍቲ መዝነታት ኩዕሶ እግሪ ዞባታት ጀርመን ፕሬዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ፍሪዝ ከለር ካብ መዝነቱ ክወርድ ፀዊዖም ኣቐዲሙ ኣብዚ ሰሙን ሚስተር ከለር ንምክትል ፕሬዚደንት ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ራይነር ኮች ምስቲ ብሕማቕ ዝዝከር ኣብ ግዜ ናዚ ፍሉጥ ዳኛ ዝነበረ ሮላንድ ፍሬይስለር ብጌጋ ኣነፃፂረዮ ክብል ኣሚኑ ነይሩ እንተኾነ ግን እዚ ወዲ 64 ዓመት ካብ ሓላፍነቱ ኣይወርድን ኢሉ ሓደ ናይ ዘይተኣማንነት ድምፂ ኣብ ልዕሊ ከለር በቶም ሓለፍቲ ኩዕሶ እግሪ ዞባታት ጀርመን ተኻይዱ 26 ብ9 ድምፂ ተደምዲሙ ክልተ ሓለፍቲ ተኣቅቦ ድምፂ ገይሮም እዚ ካብ ከተማ ሜልበን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ ዜና ኣብዚ ተፈፂሙ ኣሎ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.